revenir à la Bible, revenir à la ville de Dieu, là, revenir où Dieu habite, revenir à l'union du ciel, à l'unité du ciel. Oh, quel bonheur béni, revenir de la confusion, sortir de la confusion, là où il n'y a que des roches, revenir à la lumière du matin. C'est à cela que Jésus conduit l'Église. Revenir à la Bible. Revenir à la lumière de la parole.
Que cela soit
notre solution pour toujours.
Bitubere igisubizo cy'iteka ryose.
Être saint pour le Seigneur.
Tube abera umwami.
Revenir à la Bible.
Kugaruka kuri Bibiliya.
C'est ce qui réjouit le Sauveur.
Nibyo binezeza umukiza.
Jésus appelle les siens.
Yesu arahamagara abe.
Écoutez encore aujourd'hui sa voix.
Nanone uyu munsi mwumve ijwi rye.
Alors qu'ils habitaient à Babel, ils ont souhaité revenir à Sion, là où l'unité habite, l'union habite.
Revenir à la Bible.
Retourner à la Bible, à la lumière, dans la parole. Que cela soit notre solution pour toujours. Être saint pour le Seigneur. Revenir à la Bible. Là où il n'y a plus de division. Fuyez de Babel à
Sion.
Quel voyage béni.
Béga, urugendo rw'umugisha.
Si longtemps déjà nous cherchions,
niba
désirions la lumière,
kera hose twarashakaga,
mais c'est ce soir que nous l'avons trouvé,
ariko noneho twarawubonye,
tel que la parole
nkuko
l'a promis,
ijambo ryabisezeranije.
Revenir à la Bible.
Ugaruka kuri Bibiliya.
À la lumière de la parole, que cela soit notre solution.
Bitubere igisubizo iteka ryose.
Revenir à la Bible. Suivez l'appel. Obéissez à l'appel du Seigneur. Revenir à la parole du Sauveur.
Suivez
sa parole. Et lui obéir de tout son cœur. Revenir à celui qui nous a délivré déjà le ciel sur terre. Quelle béatitude. Revenir à la Bible, à la lumière dans la parole. Que cela soit notre solution pour toujours. être saint pour le Seigneur.
Tu es à vera un ami.
Revenir à la parole, à la lumière de la parole. Message divin d'amour.
Utunga bw'Imana, utunga bw'urukundo.
Dans un monde mort.
Nisi yapfuye.
Il est prêché, écoutez-le.
Burabwirizwa mu bwumve.
Écoutez ce message. Il est pour toi. Message d'amour et de délivrance. Message d'amour. La mort, l'enfer, le diable sont vaincus.
Gurukundo.
Sur le sommet de Golgotha.
Ikuzimu Satani varaneshejwe.
Voilà pour toujours.
Ku musozi wi Golgotha kandi bihoraho uko kunesha guhora iteka ryose.
Il nous a accordé sa grâce. Cette grâce est pour toi. Ce message est pour toi. Écoutez-le. Message d'amour. Merveilleux. Message d'amour, voilà pour toujours.
Il retentit
partout. Dieu est réconcilié avec l'humanité. Voilà pour toi et pour moi. Nous saluons tous les frères et les sœurs, tous les amis dans le monde entier qui se sont connectés pour cette émission, l'observation de la parole biblique avec Frère Franck.
Ya Bibiliya ijambo rya Bibiliya namwe na mwe ta Frank turabaramutsa ndamutuza kivandimwe
de ce que dans ce temps
turashimira Imana
encore écouter la parole de Dieu
muri iki gihe tukibasha kumva ijambo ry'Imana shobora kumva ijambo ry'Imana
pour les saintes écritures
turashimira
pour l'ancien
ibyanditswe byera isezerano rya kera n'isezerano rishya ubutumwa bwa nyuma
ce que le Seigneur a fait
nibyo umwami yakoze byose nibyo ari gukora noneho ndasoma ijambo ryo mu byanditswe
dans 2
muri Petero wa kabiri igice cya mbere
à partir du verset 16
uhereye ku murongo wa 16 Petero wa kabiri igice cya mbere uhereye ku murongo wa 16 urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo uhereye ku murongo wa
16
burya ntitwakurikije imigani yahimbwe n'ubwenge ubwo twabamenyeshaga imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo no kuzaza kwe
mais nous avons été les témoins oculaires de sa merveilleuse
kwiboneye n'amaso yacu icyubahiro cye gikomeye
c'est de Dieu le Père qui l'a reçu l'honneur et la gloire
yahawe n'Imana data wa twese ishimwe n'icyubahiro
la gloire la plus élevée parvint cette acclamation
mu bwiza bukomeye cyane rimubwira riti
mon fils bien-aimé
uyu umwana wanjye nkunda
toute mon affection
namwishimira
car nous avons entendu ce cri du ciel
ijwi twaryumvise rivugira mu ijuru ubwo twari kumwe nawe kuri wa musozi wera
nous nous en tenons donc d'autant plus fermement à la parole
prophétique que nous possédons
et vous faites bien
kandi
mugira neza comme à une
lumière neza mugitaho kuko rimeze nkitabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu
ariko vous devez être clair tout d'abord qu'aucune prophétie de l'écriture
mubanzi kumenya neza yuko ari nta ubuhanuzi bwo mu byanditswe bwemerera umuntu ko yabasha kubusobanura uko yishakiye
kuko
nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu
ahubwo
abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bakoreshejwe n'umwuka wera niko noneho turahamagara mwene data Frank
que le Seigneur soit remercié pour une telle parole merveilleuse.
Umwami ashimirwe cyane ijambo nyiri yebuje.
Ubwaryo
ni kibwiriza cyuzuye. Byose byavuzwe. Kandi
tous
rwose turaramutsa abantu bose bo mu isi hose tubaramutsa mu izina ry'igiciro ry'umwami wacu Yesu Kristo.
Et nous remettons toutes les salutations aussi kandi, de tous ceux qui ont
ndetse natwe turaramutsa turatanga imbabazi zose ku bantu bose bahamagaye duhereye kuri mwita Mileumu
w'Uburasirazuba
ku bindi bose mu Busuwisi muri Autriche bo mu Burayi hose mwene data
Tati Bruxelles
mwene data Johnny Bucarest
mwene
data bose wo muri Canada
et de là
bo hirya no hino abo muri Afurika hose
nos frères remettent cette attention
bene data bose baraturamutsa mu buryo bwa kivandimwe ndetse tu
ces émissions
nishimiye yuko
bibwiriza
byangombwa cyane bishobora kumvuga mu isi hose
pour cela notre Seigneur.
Ibyo tubishimira cyane umwami wacu.
Nous avons bien écouté ce qui a été lu.
Twumvise neza ibyasomwe. Nta buhanuzi na bumwe bwo mu byanditswe bwemerera ko umuntu yabusobanura ukwe uko yishakiye.
La parole prophétique que nous avons nous avons lancé
ikuri dufite ijambo ry'ubuhanuzi dufite isezerano rya kera n'isezerano rishya kandi dushimira umwami tumushimira cyane
kibira
umwami Imana yacu
brièvement
les
différents sujets,
commencer à tugiye gutangira dusoma ijambo ryo mu byanditswe mwineza bolog na dusomere Matayo icyo cyo 24 umurongo wa gatatu Matayo 24 ku murongo wa gatatu ngo
les disciples
yicaye ku musozi wa Elayono abigishwa baza aho ari biherereye baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikihe n'ikimperuka y'isi n'ikihe turashimira gusa ntabwo ntabwo dusanga ubonetse wese ntabwo turi gusanga dusanga umwami wacu yicaye ku musozi wa Elayono nuko abigishwa be baramwegera uyu munsi turi kumwe n'umwami wacu duteranye n'umwami wacu kandi uyu munsi turashaka ngo avugane natwe kandi ngo aduhe igisubizo cy'ukuri cy'ijambo rye. Hariho ibibazo bitatu kandi hatanzwe n'ibisubizo bitatu ku bijyanye n'ibyo ari byabaye iki gihe ibyagombaga kuba ku rusengero rwa Yerusalemu ndetse n'ibizaba mbere yo kugaruka k'Umwami Yesu Kristo n'ibizaba ku iherezo ry'iherezo ry'ibihe. Bakundwa bene bashiki banjye, dushimira cyane kuba dufite ijambo ryera ry'igiciro ry'Imana. Reka twongere dusome indi imirongo ibiri. Noneho turasoma muri Yesaya igice cya 30 umurongo wa 26.
Et la lumière de la lune sera aussi brillante
ngo umwezi w'ukwezi cyangwa urumuri rw'ukwezi uzamera nk'umucyo w'izuba kandi umucyo w'izuba uzongerwa karindwi uhane n'umucyo w'iminsi irindwi ubwo Uwiteka azapfuka ibisebe by'abantu be akavura inguma zabo. Nuko noneho muri Isaya 24 umurongo wa 20 isi iradandabirana nk'umusinzi kandi izasenya izanyeganyezwa n'ingando igicumuro cyayo kirayiremerera kandi iragwa ye kongera kubyuka. Dufite aya magambo yanditse mu byanditswe byera tugiye muri Matayo 24 Mariko 13 Luka 21 muri ibyo bice binyuranye umwami ubwe yavuze iby'imperuka y'ibihe ibizaba mu kwezi mu izuba mu nyenyeri ibizaba mu isi uguhagarika umutima imitingito inzara ibyorezo. Iyo dutekereje ko abantu barenga miliyoni 80 bari mu buhunzi ku isi
sont dans des détresses. Nous ne pouvons nous
pour mibabaro encore
assez bien.
Ntabwo
pas nous représenter la condition de
ces hommes. Tekereza ko ibintu bizaba byiza kurusha. Ntabwo twanakwiyumvisha uko abo bantu batuye hirya no hino aho ibyanditswe biri gusohora. Ariko turabona rwose nanone yuko iwacu natwe muri twe ibyanditswe bitangiye gusohora. Ibitari byarigeze bibaho mbere ubu noneho biri kubaho mu gihe cyacu. Noneho turareba gusa mu byanditswe byera dushobora kubura imitwe yacu tukararama kubera ko tuzi yuko gucungurwa kwacu kuri bugufi kuregereye. N'isi ibintu byose bizarushaho kugenda bikomera biba bibi kurusha. Icyago kizajya gikurikirana n'ikindi cyago, ikiza gikurikirana n'ikindi, kimwe giherekeza ikindi. Ibintu bizamera nk'uko byanditswe kandi nk'uko twabisomye. Ubwo Uwiteka azavura ibikomere by'ubwoko ubwoko bwe Isirayeli, kandi ibyo biri kubaho mu gihe cyacu. Nuko rero ubwo izuba rizaka inshuro zirindwi. Guhinduka kw'ikirere ntabwo biri mu maboko y'abantu, ntabwo abantu bashobora kubitegeka cyangwa kubiyobora. Twakora ibyo dushaka byose, dushobora kureka gukoresha amamodoka, ibintu byose tukabikoresha ibirenge, tukagenda n'ibirenge, ariko ntibizabuza ko ibyanditswe bisohora. Uko byamera kose ibyo bizasohora, bizabaho, kandi byose bigomba gusohora imbere y'amaso yacu. Ariko ibyo byari bikwiriye kudutera gutekereza, kuko n'ibimenyetso by'ibihe, kandi ibyo byose bigomba gusohora imbere y'amaso yacu. Igihe umwami wacu rero yavugaga ngo ibyo nimubona bitangiye gusohora, muzure imitwe yanyu murarame, kuko muzaba mumenye yuko gucungurwa kwanyu kuri bugufi. By'umwihariko dufite ibice bitatu binyuranye. Kimwe kirareba Abisirayeli, ikindi kirareba itorero ry'Imana nzima, igice cya gatatu kikareba ibibera ibigomba kubera mu isi hose, habe mu iyobokamana, habe muri politike, habe mu mitingito, habe mu bintu byose biri kuba mu isi, ibigomba kuba mu isi byose, mu mahanga byose. Kandi twese tuzi ndetse twanumvise ibiri kubaho muri iki gihe, ubumwe bw'amadini bwaba burabaho kugera n'igihe bubaka inyubako imwe i Berlin yitwa ngo iyo nyubako izatwara miliyoni 87 z'amayero. Inyubako imwe izubakwa i Berlin yubakiwe amadini atatu anyuranye, igice cy'abisilamu n'igice cy'abayuda n'igice cy'abakristo. Nuko by'umwihariko mu rugendo ruheruka rw'umunyacyubahiro papa yagiye muri Uriya Bakarudayo, hagomba kubakwayo urusengero aho y'amadini atatu akomoka cyangwa se ashingiye kuri Aburahamu agomba gusubirana, agomba kongera gusubira hamwe. Niyo mpamvu hari na amasezerano menshi ariko hagati ya Isirayeli na nibihugu by'ibituranyi ayo masezerano yi abagenda bayita ngo na masezerano ya Abrahamu bakundwa bene ndashiki banje
ces choses terrestres aussi
ibintu byo mwisi nabyo
ce qui concerne ou en chargé
ibijyanye na uri y'abakaridayi
310 km
ni kure
de Baghdad
ni birometero nka 310 uvuye i Baghdad aho Abrahamu yavukiye ni aho Abrahamu yatuye aho
appelé
ya,
par le Seigneur
hamagawe n'umwami muri uri y'abakaridayi kandi bakunda neza bashiki bacu
le terrestre
ibyo mwisi ibintu bibera mwisi ni ibintu bitari nyamukuru kuri twebwe iby'umwuka nibyo bifite umwanya wa mbere nibyo nyamukuru mbese muziko izina rya Abrahamu yanditswe muri inshuro zirenga 250 mbese muziko Abrahamu yahindutse
devait devenir le père de
Yagomba guhinduka sekuru amahanga
que c'est en Abraham que tous les peuples
yuko muri Abrahamu ariho amoko yose yagombaga guherwa umugisha aya mazina abiri
et David
ya irya Abrahamu n'irya Daudi yanditswe mu buryo bw'umwihariko ku bijyanye n'umwami wacu n'umucunguzi wacu muri Matayo igice cya mbere we avuga nk'umwana wa Abrahamu nanone akavuga nk'umwana wa Daudi
de David nous lisons
mbese niki tubona dusoma kuri Daudi ngo
diese beiden Männer des Alten Testaments
de
hatten eine
mille fois
besondere.
Son nom est écrit dans la Bible.
Izina rye ryanditswe muri Bibiliya inshuro zirenga igihumbi kandi abo babiri bafite umwihariko bakundwa n'abashiki banjye ntabwo twinjira mu burebure
pour nous il s'agit tout simplement
kugacu
que nous en tant qu'enfants de Dieu
cyanyamukuru nuko twebwe nk'abana b'Imana ubu tubasha kumenya ibyo umwami yadusezeranyije muri iki gihe ntabwo ikintu nyamukuru ari biri kubera mu isi byose ibiri kubera mu isi habe ibiri kutubaho cyangwa se n'ibiri kuba bitari kutubaho ariko by'umwihariko turashaka gushimangira ibigomba kutubaho ndetse muri make tubishimangire tubitsindagire ndagusabye mwene data ongera usome umurongo wa kabiri muri Luka igice cya karindwi
dès le verset 27 jusqu'à
ku murongo 27 kugera ku murongo wa 33 Luka 7 27 kugera kuri 33
voici que Jean voit devant toi
ngo uwo niwe wandikiwe ngo dore ndenda gutuma ineguza yanjye imbere yawe izakubanziriza itunganye inzira yawe ndababwira niko ko ndababwira yuko babyawe n'abagore ari nta uruta Yohana nyamara umuto mu bwami bw'Imana aramuruta abantu bose n'abakoresha mikoro bamwumvise bemera ko Imana idaca urwa kibera bemera ubushake bw'Imana bavuga ko Imana idaca urwa kibera maze bemera kubatizwa na Yohana ariko abafarisayo n'abigishamategeko ubwo batabatijwe nawe bibujije inama z'Imana bakundwa benda bashiki banjye ubu noneho tugeze ku mutwe nyamukuru kugaruka kwa Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza wacu nkuko
je vais
yabisezeranije
préparer
ngo ngiye
place
kubategurira ahanyu kandi ndagaruka ngo mbatware ngo tubane mu wanjye
ce qui concerne la situation terrestre
ibijyanye nibiba mwisi nkuko dushobora kwemeranya n'ibyanditswe mu Roma 8 ndetse ngo yuko hamwe tukanihana ni byaremwe byose tuvuga tuti mwami ngwino vuba rangiza shyiraho iherezo ry'aka kababaro ko mwisi ariko mu buryo bw'umwuka tugomba
faire attention
kwitonda tukitondera ibyo umwami yasezeranije tukitondera
va se passer avant son retour
n'ibigomba kubaho mbere yuko agaruka
nous venons d'entendre
tumaze
parler de Jean-Baptiste
kumva ibivuga kuri Yohana umubatiza aba
comme celui qui est venu préparer le chemin
avuga
nk'umuntu la première venue de Christ
wagombaga gutegura inzira mbere mu gihe cyo kuza kwa mbere k'umwami
l'accomplissement autrefois
de la promesse yari ugusohora isezerano Imana yari yaratanze ngo dore ndabohereza integuza yanjye imbere yanjye izantegurira inzira
d'abord la promesse et ensuite
habanje isezerano hanyuma haza gusohora kwaryo ni nako byari byanditswe yuko hari ijwi rirangururira mu butayi nuko muri ako kanya iryo jwi riraboneka rirangururira mu butayi niwe wateguraga inzira niwe wateguraga inzira intumwa yari iri mu isi ijya i Yorodani maze abatiza ahantu bose bizeraga ubutumwa bwe kuko
annoncer et rendre témoignage
yashoboraga kuvuga agahamya Yesu umukiza agatanga ubuhamya bwo buhamiriza Yesu umukiza ndetse akagera naho avuga ati dore nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi kandi niko rero abantu bose bizeye ubutumwa bwe bagiye kubatizwa nawe
notre seigneur
nuko mwami wacu
rédempteur disait
mukiza wacu
il nous appartient d'accomplir chaque
yaravuze ngo dukwiriye gusohoza ibyo gukiranuka byose nuko kumvira bijyana kwizera uko n'icyo cyo cyatumye yemera kubatizwa na Yohana Umubatiza maze ijuru rirakinguka maze umwuka wera amuzaho
concernant les scribes
ariko kubijyanye n'abandi abafarisayo n'abigisha amategeko byanditswe ngo ntibemeye kubatizwa kuko batemeye kubatizwa nawe uko niko banze inama z'Imana bivukije inama z'Imana mu kwanga kubatizwa na Yohana Umubatiza iyo nteruro itwinjire mu mutima cyane
qu'on insiste là-dessus.
Iki kintu dukwiriye nanone kugitsindagira kugishimangira. Igihe Imana isohoza ubuhanuzi bwa Bibiliya, igihe Imana yoherereje intumwa yayo yasezeranijwe igomba kuzana ubutumwa bw'Imana.
Et dans l'obéissance,
wizera maze mukumvira agakora iby'Imana ishaka
c'est celui-là qui témoigne
uwangu niwe ubuhamiriza uhamya ko yemeye yakira iby'Imana yageneye abantu bayo muri iki gihe kujyanye n'abafarisayo
de manière courte que ils ont
hano avugwa muri make ngo bivukije inama z'Imana barabyanze banze kubyemera ubwo bangaga kubatizwa nta kindi bagumye mu nyigisho zabo basigaye bigumiye mu byo bari bafite mbere ni bamenya umunsi wo kugenderirwa n'Imana.
Ils ont attendu 4000 ans.
Bategereje imyaka ibihumbi bine ngo Mesiya azaze, ariko ndetse no kuri bo kuzako Mesiya atari cyo kintu nyamukuru yuko ndetse na Eliya agombaga kubanza kuza. Byose bari babizi, nubwo bari babizi ntibamenye habe Yohana Umubatiza we wari waraje mu mwuka wa Eliya. Ntibamumenye ndetse ntibanamenya n'umwami wacu umukiza wacu we wari waje nka Mesiya wabo.
Seulement ceux qui reconnaissent la tâche de celui que Dieu envoie devant eux, ce sont ceux qui expérimenteront personnellement l'ordre de
Dieu. Zahawe watumwe kubanziriza nibo bazanabona bakanahabwa ibyo Imana yasezeranije n'ibyo Imana yahashyize muri izo nshingano muri uwo murimo, ndetse bakahabwa n'ibyo Imana izafite. Abo bonyine gusa abamenye gusa ubukozi bw'umuntu w'Imana bonyine. Ni nayo mpamvu rero ntandi mahitamo mfite kereka gusa gukomeza kwamamaza muri buri bibwiriza byose ibyo Imana yakoze byose nibyo akomeza gukora muri iki gihe muri iki gihe cy'itorero.
Qui sont informés concernant le Seigneur.
Vas-y, Ibio.
Qui nous a accordé la grâce
de reconnaître le jour
et l'heure.
Y a-t-il des gens qui ont été nommés pour le Seigneur?
Quand Dieu fait des choses surnaturelles sur terre.
Imana ikora ibintu ndenga kamere mwisi.
En relation avec l'accomplissement
bijyanye no gusohora kw'amasezerano Imana yatanze. Igihe malayika Gabrieli yagendereraga Zakariya wari umwitozo ndenga kamere. Kuko ibyari bimaze kuba byari bijyanye n'isezerano. Bakundwa b'inshuti banjye, reka tugaruke mu gihe cyacu. Twese tuzi yuko
un appel divin qui est lié à l'histoire du salut.
Umuhamagaro w'Imana ujyanye
l'église locale.
N'umugambi w'agakiza atari umuhamagaro wo mu itorero ry'akarere gusa, kuko hariho imirimo itanu umwami yashyize mu itorero, kandi bafite umwanya wabo, bafite umwanya wayo mu itorero, kandi bafite umugabane mu kugarurirwa, ndetse bagakomeza ibyahoze byose mu itorero ryabanje. Umwami Imana niyo yashyizeho bamwe kuba abahanuzi, abigisha, intumwa, abungeri n'abavugabutumwa bwiza mu murimo w'itorero. Ariko se ni bigenda bite ku murimo, ku nshingano zo kugarurirwa, ubukozi bwo kugabura bwohererejwe mbere kugira ngo ibintu byose bigarurwe mu mwanya wabyo mwiza? Aho rero niho tushyiraho itandukaniro tukavuga ubukozi bwa mwene Leta Branham. Mu by'ukuri nibwo tariki 11 mu kwezi kwa gatandatu mwaka igihumbi kimwe 1933 yabwiye ijambo rimwe ku rindi n'ijwi ryumvikana, ndetse iryo jwi ryavugiye mu gicu ndengakamere ryamubwiraga gutya ngo nk'uko Yohana Umubatiza yohererejwe kubanziriza kuza kwa mbere kwa Kristo, ni nako uzohererezwa ufite ubutumwa buzabanziriza kugaruka kwa Kristo. havugwa ubutumwa
aussi
ibyo
de manière
byabaye nabyo byasohoye mu buryo ndenga kamere ubwo urya umuntu w'Imana yari mu ruzirwa ohio ari kubatiza umuntu wa 17 mu buryo bwa Bibiliya abatiza mu izina rya Yesu Kristo nanjye Nini so Frank
j'étais présent
nari mari
le 10
le 10 tariki 10 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1966
après l'ensevelissement
nyuma yo gushyingura umuhanuzi umuhungu we Billy Paul
adressait brièvement des paroles
à la
congrégation dans le tabernacle
bari bahari mu mwaka w'1933 mu kwa gatatu abari bahari icyo gihe abari ku rugo ruzi rwaho yo muzamuri ibiganza nuko barabara bari abantu nka 11 cyangwa 12 nibo bahagurutse bari bahari mu mwaka w'1933 babonye biboneye ibyabaye icyo gihe mu mwaka w'1933
voir ces magazines.
Mais c'est pour ça qu'on a écrit Life.
Si par exemple, le magazine américain.
Niti mutekereza. Niba inyamakuru by'abanyamerika bivuga ibintu bya science, ibintu by'ubwenge. Bekana bandika ku gikorwa ndenga kamera. Bavuga aho cyabereye, isaha cyabereye, n'ukuri byabaye. Ryari gute nihe ibyo bintu byabaye by'umwihariko hano nanone uri umucyo ndenga kamere wo ku mutwe wa mwene data Branham kubera iki se mbereka aya mafoto nakuye nkanavuga leta zimwe za Amerika kubera ko njyewe ubwanjye mu myaka 10 nari umuhamya w'ibyaberaga mu iterane rya William Branham ukuntu abantu bavutse ari impumyi bahumukaga ukuntu by'ukuri imbere y'amaso yanjye habe ibyabereye hano i Burayi cyangwa se ibyabereye muri Leta Zunze za Amerika ndi umuhamya wiboneye n'amaso akiyumvira n'amatwi ye ibyo Imana yakoze mu bukozi bwa mwene data Branham ko rero nari mbibereye nabyiboneye ariko rero nabonye igihamya cy'Imana ndetse nshobora no gutanga ubuhamya mwese ashobora kuvuga ngo umwami yarampamagaye umwami yaramvugishije ariko umwami atabihamirije none biba bimeze bite
la confirmation
ariko igihe noneho gihamya icyemezo cy'Imana cya kigaragara umwaka buri mwaka uri kumwaka utashye noneho uyu muntu w'Imana mu migabane inyuranye yashoboraga kujyana iyo ijambo habi mu Buhinde habi muri Afurika habi i Burayi aho byabereye hose umwami Imana yigeze agira icyo akora mu ibanga isi yose yumvise yamenyeshejwe iby'Imana yakoze mu gihe cyacu
nuko
nanjye umwami yamaye iri tegeko ryo kujyana kwamamaza ubutumwa bwo mu ijambo ry'Imana ubyukuri gusa ngo namamaze ibyanditswe gusa muri Bibiliya kandi bikaguma mu mbago zabyo. Nicyo nakoze muri misi yose mu myaka kuva mu mwaka 62 mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 62 by'umwihariko mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 64 ubwo nakoraga urugendo rwanjye rwa mbere rw'ivugabutumwa mu Buhinde. Noneho by'umwihariko nyuma y'urupfu rwa mwene data Branham mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 65
ensuite dans le monde entier j'ai voyagé
ngora ingendo mwisi yose kugira ngo ntware
message au peuple
sakaze ubutumwa bwa nyoma mugeze ku bwoko bw'Imana.
Bien mes frères et sœurs
bakundwa bene bashiki banje,
nous avons entendu parler de ce qui se passe maintenant sur
terre, ibiri kuvugwa ibiri kuba muri misi byose ukuno ici idandabirana nk'umusinzi iranyeganyega n'inzu y'ibyatsi, icyaha cyayo kirayiremereye ntizongera guhagarara. Ariko noneho Imana izashyiraho ijuru rishya n'isi nshya, ariko tugomba kubona tukanamenya yuko ubu tugeze rwose ku iherezo ry'iherezo ry'ibihe, ku iherezo ry'ibihe by'ubuntu.
Ceux qui ont bien suivi
kandi
les nouvelles savent
amakuru,
ce qui se passe en ce moment.
Bazi ibiri kuba ubu ngubu muri Amerika z'America dumwe ari muri California.
Ce qui, n'est-ce pas, se passe avec la faille de San Andreas.
Nuko banazi n'ibyabaye kuri San Andreas ahabaye ahacitse aha,
n'est-ce pas cette faille. Cette énergie est toujours plus.
Ahantu hacitse hatabutse arushaho kugenda haguka.
Exactement 1300 km.
Hacitse umututu ufite ibirometero 300.
Se détache complètement et coule dans l'air. Personne ne peut imaginer.
Komeze kagera no munyanja.
Nta muntu alors sur toute la terre.
Uza watekereza
mais les experts disent
umwuzure uzabaho ngaho naho byumva mwisese.
Avoir lieu
abahanga bavuga ngo bishobora kuba igihe cyacyo cyose umunsi wari wose, ariko bakunga bashiki banjye na bindi data. Inshingano zanjye ni zo gushyira mu mutima wabo mu itorero ry'Imana ngo bamenye uko ari ngombwa cyane buri umwe wese agomba kugira umwitozo w'agakiza ku giti cye n'Imana. Buri wese nagiye mu masengesho ntibibe kumva ubutumwa gusa no kubwizera, ahubwo witeze yuko umwami azakora byose neza, ndetse
ahantu haba hari
ibintu bibi hari mu buzima bwawe cyangwa mu buzima bw'itorero, ibya biriho byose mu buzima bw'umwizera, umwami we azavura inguma zose, ibintu byose azabikora neza, azatanga kugarurirwa kuzuye kugera kuri rwa rukundo rwa mbere.
L'épouse qui sort, n'est-ce pas, de l'église.
N'umugeni uturuka mu itorero wa mugeni uzava mu itorero abe ari mu rukundo bunze ubumwe bamwe ku bandi mu rukundo babe umwe. Mbese hari tutafite undi murongo umwe cyangwa ibiri twasoma muri Matayo igice cya gatatu ku murongo wa 15, Matayo 3:15 ngo Yesu aramusubiza ati emera ubikore kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Niko aho Yohana aherako aremera. Kanone dusome Yohana igice cya gatatu ku murongo wa 5, Yohana 3 umurongo wa 5.
Si un homme ne
Yesu arabubwira ati nukuri nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana.
Remercie le Seigneur.
Umwami ashimwe. no kubw'imirongo ibiri y'ibyanditswe.
Notre sauveur dans l'obéissance, dans l'obéissance
umukiza wacu yagendeye mu nzira mu kumvira. Noneho kuri we ni we byanditsweho ngo yarumviraga, yaragandukaga kugera ku rupfu rw'umusaraba. Iyo rero niyo igomba kuba inzira yawe n'inzira yanjye, kumvira kugera ku rupfu, tubashe no gupfa ku bwacu, dupfe ndetse tube twarapfanye na Kristo, tugapfa ku bijyanye n'ubuzima bwa kera na kamere ya kera, kugira ngo ubugingo bushya kubw'ubuntu bw'Imana bibashe kugaragara. Imibiri yacu iguma ari yayindi mu busaza bwayo n'intege nke zayo n'uburwayi, ariko umuntu wacu w'imbere agomba kubanza guhindurwa mushya, akabyarwa agahindurwa mushya. Kandi umwami wacu yabivuze mu buryo bwumvikana. Bakundwa bene n'abashiki banjye, ndabinginze ibyo mubitekerezeho. Umwami wacu ntabwo yavuze gusa mu migani, ntabwo yavuze imigani gusa, ahubwo yagezeho agera ku bintu, ku buzima bwite, ageraho kubwira wowe nanjye, anabwira n'abamwumvaga icyo gihe bose, arabwira yeruye ngo mugomba kuvuka ubwa kabiri, atari ibyo ntabwo muzabasha kwinjira mu bwami bw'Imana, ndetse habe no kubureba. Mugomba kubyarwa n'amazi n'umwuka, ibyo byombi biragendana mu mwizera. Bwa mbere tubanza kumva ikibwiriza
du crucifié
cyuwabambwe,
qui a porté nos fautes,
wikoreye ibicumuro byacu n'ibyaha byacu, akabyishyiraho, akabibabarira, akabitubabarira, akamena amaraso ye kugira ngo atwunge n'Imana. Nuko none wanyuma niba turi abizera, niba koko twarizeye, ni ngombwa ko noneho hahita hakurikiraho umubatizo w'amazi, noneho hanyuma hakaza n'umubatizo w'umwuka. Ibyo bintu bibiri biragendana kandi ntibishobora gutandukana, ntushobora kubitandukanya, ntushobora gusigana.
Le baptême d'eau,
ni ukuvuga umubatizo w'amazi no kumvira ugasoza ibyo guteranuka byose, ibyo noneho bitujyana bikatugezaho Imana ishobora guhamiriza ukwizera kwacu, ikatubatirisha umuriro n'umwuka. Kuko twavuze kenshi umubatizo w'amazi twe tuba turi guhamya ko twemeye, twakiriye umukiza wacu n'umwami wacu ku giti cyacu, ko twamwemeye. Ariko noneho umubatizo w'umwuka wera wo Imana niyo ibiri guhamiriza yuko yatwemeye, ko yatwakiriye, ko yatwakiriye, yatwemeye. Noneho twihuse nanone ikindi kintu kuri Aburahamu mu itangiriro igice cya 15 umurongo wa 6.
Abraham crut l'Éternel. L'Éternel le lui conta.
Aburahamu yizera Uwiteka, Uwiteka abimuhaniriza no gukiranuka.
Encore un verset.
Nanone undi murongo umwe. Dusome Baroma 4 umurongo wa 3. Roma 4 umurongo wa 3. Abaroma 4 umurongo wa 3. Mbese ibyanditswe bivuga iki? Bimuvuga iki? Bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhanirizwa no gukiranuka. Noneho no mu itangiriro 18 umurongo wa
18 ngo
kuko Aburahamu atazabura guhinduka ubwoko bukomeye bw'ubunyamaboko, kandi amahanga yose yo mu isi azahirwa umugisha muri we. Umwami ashimwe.
Combien de versets bibliques maintenant?
Yaba nababwiraga imirongo ukwingana twagasomye kuri uyu mutwe. bakundwa bene bashiki banje
disons-le sincèrement
reka tubivuge tumaramaje
ça ne suffit pas
ntabwo bihagije
que la politique et la religion
suko politique nyokamana gishyira hamwe maze bakubaka inzu yitirirwa Aburahamu yuko amadini atatu amuvuga mu cyase amwiyitirira agahura ibyo ntibihagirije ntibihagije yuko muri uri y'abakaridayo bakaba y'urusengero amamiliyoni n'amamiliyoni baratanga baratakaza kugira ngo abantu kururirwe kureba ibintu bifite bihishe inyuma politike n'iyobokamana idini ariko noneho mu by'ukuri inshingano zacu zari ni izo kuvuga zo gushimangira iby'Imana yagennye mu mugambi wayo w'agakiza n'uburyo uwo mugambi w'agakiza watangiranye na Aburahamu kandi turi abana bo kwizera twahindutse abana bo kwizera twizera Imana natwe noneho tunavuze n'ijwi rirenga ryumvikana ntitwizera idini na rimwe nta dini na rimwe twizera cyangwa twemera nta muntu n'umwe twizera cyangwa twemera kuko uku niko byanditswe ngo umuntu wese ni umunyabinyoma
reka
ibyo tubivuge mu buryo bweruye ahantu hose
abantu
batizera iby'Imana yavugije mu mwimerere w'ijambo ry'Imana ahubwo abanakizera ibyo abavuga butumwa ibyo umwungeri umushumba pasiteri ibyo umuvuga butumwa avuga ku by'Imana yavuze ibyo abantu bavuga ku by'Imana yavuze ariko iby'Imana yavuze byaratakajwe
sur ce que Dieu a dit.
Ahantu hose babwiriza ku by'Imana yavuze. Noneho binyire muri ibyo byose byigishijwe. Ku by'Imana yavuze.
Et tous se sont égarés dans leur
abantu bose bayiyobera mu busobanuro bwabo basobanura ibyanditswe ku ruhande rumwe bishingikiriza bitwaza Bibiliya ariko nyamara bigisha ibyo ubwabo bashaka kuvuga kuri izo ngingo na n'ubu ni nako bimeze ntidukeneye kureba ku bandi ku baruteri bizera ibyo Luteri yavuze ba metodiste bizera ibyo Wesley yavuze ba batiste bizera ibyo John Smith yigishije mu madini yose bose bizera nibyo rwose ikinyejana uko gishize hagakurikira ikindi bose bizera ibyo abo bashinze bizera imyaturire yabo yo kwizera ndetse bose bakanasenga ngo data twese uri mu ijuru ibyo ushaka bibe mu isi nkuko biba mu ijuru bose barasenga ngo izina ryawe ryubahwe ariko izina nta n'ubwo barihishuriwe bakoresha gusa itatswe muri Mateyo 28 ariko ntibabikora nk'uko umwami yabitegetse ni ukuvuga ngo babatize mu izina iryo zina ni irihe iryo Imana yatwishuriyemo
le nom de l'église
izina ry'itorero izina ry'isezerano rishya ni umwami Yesu Kristo kandi Imana ishobora byose yishyuye nka data maze ikishyura mu mwana wayo wabyawe nayo wenyine mu isi noneho ya Mana imwe n'ubundi ikaba mu itorero mu mwuka wera iyo Mana imwe yishyuye ni Imana imwe Imana iri hejuru yacu twese iri muri twe iri hagati yacu ndetse n'Imana iri muri twe nyuma rero tugarutse kuri rya jambo rya sumwe mu gutangizwa muri Petero 2 igice cya mbere
prophétie de l'écriture.
Nta buhanuzi na bumwe bwa bw'ibyanditswe. Nta jambo ry'Imana na rimwe. Nta cyanditswe na kimwe. Cyemera. Cyemerera ko umuntu yagisobanura ukwe.
À chaque fois nouvellement.
Tugomba guhora tubivuga iteka ryose.
Qui ne reconnaît pas dans notre temps la tâche
du prophète, le ministère promis
du prophète envoyé,
il
restera
dans le chemin de l'homme et
il rejettera pour sa personne dans notre temps,
kubge azivuta azibuza inama z'agakiza azanga kubyemera ndetse no kubwiteraniro rye azanga inama z'Imana kubge no kubwiteraniro rye ibyo no kuvuga n'umucyo mu cyose mu madini yose babikoresha nk'imitongero runaka yamaji bakavuga ngo izina rya data n'umwana n'umwuka wera bakoresha iyo mvugo bayikoresha nk'imvugo z'imitongero babikoresha kugira ngo bimure ameza kugira bakore iby'ubupfumu bakore maji bikoreshwa ahantu hose ndetse muzajye no mu bihugu
l'avenir où les gens vont encore chez
baragura akakubwira ibizaba mu buhinzi n'ibyo byose babikora mu izina ngo rya data n'umwana n'umwuka wera imivumo yose ivugwa yaturwa ku bakristo yatuye ku bakristo mbere imivumo yose yavugwaga na gatolika bayivuze mu izina rya data n'umwana n'umwuka wera
pas une seule malédiction.
Nta muvumo numwe warigeze uvugwa mu izina rya Yesu Kristo.
Bien-aimés frères et sœurs.
Bakundwa n'abashiki banje.
Nous devons le dire.
Ndetse nina ko tugomba kubivuga.
Un seul baptême.
Nta mubatizo numwe. Warigeze ubatizwa muri biriya mu izina rya Data n'umwana n'umwuka wera.
Pas un seul baptême.
Nta mubatizo numwe.
Cela n'existe simplement pas avec Dieu.
Ntaho biba n'Imana habe no mwitorero d'Imana nzima.
L'église
itorero d'Imana nzima.
Est la colonne et la fondation ferme de la
vérité. Rwe rushikamye rw'ukuri. Ababatijwe bose babatijwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo.
Frère Branham,
Branham
devait placer sur le chandelier et mettre en lumière tous les enseignements sur la divinité,
sur le baptême, sur le Seigneur, sur
le chandelier.
Inisho zose za Bibiliya agomba kuzishyira ku gitereko amatabaza kandi ibyo ndabivuga mu mucyo wose ndetse ndabivuga ahaboneka ahagaragara imbere y'amoko yose ndimi zose umuntu wese wanga utemera kubatizwa mu izina ry'umwami Yesu Kristo
il rejette
aba yanze kwemera umugambi w'Imana w'agakiza mugambi wagakiza kimana yacu niko rero ntashobora no kugira umugabane mu by'Imana iri gukora ubu ngubu
nuko
byari bimeze mu gihe cya Yohana umubatiza
les docteurs de la loi et les pharisiens
n'abigishamategeko ninako ubu biri kwisubiramo
les docteurs de la loi
wigisha bose b'amategeko
avec tous ceux qui les écoutent
n'abumva bose n'abizera byabo ndabinginze ni murondori byanditswe murebe mu byanditswe
et tous ceux qui ont été baptisés dans le nouveau testament ont été baptisés
du Seigneur babatijwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo kuko
car c'est à ce nom que notre Seigneur a pensé dans Matthieu 28.
Il y a une idée zina umwami yatekerezaga muri Matthieu 28 umurongo wa 19. Hano muri Matayo itegeko ryatanzwe. Nuno myakozwe n'umwe tukabona uko basohoje
le verset 38. Repentez-vous.
Il y a tegeko muri byakozwe mu mwaka 2:38 ngo rimwihane urumwe wese abatizwe mwizina ry'umwami Yesu Kristo. Petero
a qui les clés du royaume des cieux avait été donné
ahawe imfunguzo z'ubwami abihawe n'umwami wacu
même du fondement de l'église
ndetse ni no ku munsi wo gushingwa kw'itorero ryo misezerano rishya ibyo ndetse binaba abitegetswe n'Imana ahumekewe n'umwuka wera niho Petero yavuze.
Comment est-ce que les croyants
uko abizera bagomba kubatizwa?
Qui reconnaît cela?
Ibyo ninde ubyemera?
Et celui qui ne le reconnaît pas, il rejette.
Kandi utabyemera aba yibujije inama imigambi y'Imana y'agakiza. Bakunda n'ejo banje ndababurira kandi ndabivuga mu izina ry'umwami nta muntu numwe
ne restera avec une excuse personne.
Uza gira urwitwazo nta rwitwazo tuzaba dufite kuko ubutumwa buragera mu isi yose mu ndimi zose kandi abantu bose bashobora kubyumva no gufata umwanzuro wabo kugaruka k'umwami kuri kurugi kandi azarangiza umurimo we. Azoherereza imvura ya mbere n'imvura ya nyuma ndetse no kugarurirwa kuzabaho igihe cyo kugarurirwa kizaba icyubahiro cy'Imana. Nanone bwa nyuma ntabwo twemera kudohoka ko ariko kose ku ijambo ry'Imana kereka ahubwo ijambo ry'Imana ry'ukuri ryonyine. Ni nayo mpamvu nta buhanuzi bw'ibyanditswe bwemera ubusobanuro bwite. Hano harimo ijambo ryera ry'Imana ni indagano y'Imana nzima n'ubwoko bwayo bwose. Nuko bene data bose n'abashyitsi bacu bose
observe les événements sur terre et
witegereze ibiri kubera mu isi maze witegure mu kwizera no mu isi no masengesho witegure kugaruka k'umwami. Nuko rero umwami wacu mu mitima yanyu mwese ashyiremo ubushake bwo kuba muzamwiteguye kandi muhari ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza kugira ngo ku bantu bose bari kumva ubu heko uba n'umwe uzasigara akagaragara ko yaje akerewe nizere Imana nk'uko Aburahamu yizeraga Imana nizere amasezerano nk'uko Aburahamu mu gihe cy'izeye amasezerano kandi amasezerano Aburahamu yizeye yayabonye asohora. Natwe tuzabona isezerano rya nyuma twizeye risohora.
Tous les frères,
bene data bose bakora umurimo wo kugabura iby'Imana mu isi yose bahabwa umugisha by'umwihariko bagabure ibiryo by'umwuka kandi bari munsi y'ubuyobozi bw'umwuka wera mu buryo butaziguye. Umugisha w'Imana ushobora byose ube ku bacunguwe by'ukuri kubw'ubuntu bw'Imana izina ryera rya Yesu Kristo. Amen. Duhaguruke dusenge mwene data Bolga ari gushimira Imana. Data uri mu ijuru turagushimira n'umutima wacu wose tugushimira ijambo ryawe ry'igiciro iryo tumaze kumva.
Te remettons tous les frères et les sœurs
tugushyize mu maboko tweguriye bene zacu yacu bose wumvise ijambo ryawe muri iki kibwiriza ubutumwa bwa nyuma kandi nitube tubwumva gusa ahubwo tubashe no kubwizera tunabishyire mu ngiro mu bikorwa. Umugisha ubwoko bwawe bwose turagushimira umugisha twumvise muri iki kibwiriza mu izina ryera rya Yesu Kristo. Amen.
Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, a potentes truenos y ver brillar al sol en su
serenidad. Español.
Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él,
que tú es grande.
Cuán grande es él,
que tú es grande.
Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al brillar, el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió, mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al oro esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mir kommt mein Herz, mir großer Herrscher zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Dein Jauchz mein Herz, dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Dann jaucht mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Dann jaucht mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du, wie groß bist du.
Basuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe ku magambo tumaze kumva. Imana yatugiriye ubuntu, tumaze kumva ubutumwa buremereye cyane. Batangiye twumva indirimbo batubwira ngo tugaruke kuri Bibiliya. Mwene Data William Branham ajya avuga ngo la Bible c'est Dieu sous forme d'écriture. Ni ukuvuga ngo Bibiliya Bibiliya n'Imana mu buryo bw'ibyanditswe. Tuve i Babuloni tujya Siyoni. Imana ishimwe cyane. Mwene Data Frank nawe aje yavuze ati twebwe Imana yatugiriye ubuntu, dufite ijambo ryahanuwe. ntabwo isi dushuka aba bavuga ngo akorda Abraha ntabwo dushobora dufite ijambo ry'ubuhanuzi ntidushobora gushukwa n'ibi tubona aya mazu bari kubaka adasanzwe y'amadini akomeye tuzi yavuze ati kuri twebwe ibyo mwisi ni secondaire nta bifite agaciro gakeya cyane mana ishimwe cyane yatubwiye ati kugaruka kwa Yesu Kristo kuregereje ibintu byose biri kuniha mana ishimwe ariko twe turashimira Imana ko yatugiriye ubuntu tukaba turi kwebwe nous n'avons pas rejeté le conseil de Dieu ntabwo twebwe inama z'Imana twazihakanye ariko twe twarize Imana ibishimirwa cyane iki gihe cyacu nawe twagiriye ubuntu dufite umuhanuzi juste rere yavuze ati ubu ngubu icyo umuntu w'umukristo wese akwiye gukora ubu ni ukugira experience spirituelle zose muri izo experience spirituelle cyangwa kugira ubunararibonye mu by'umwuka yavuze kuri bateme umubatizo wo mu izina rya Yesu Kristo n'umubatizo wo mu buryo bw'umwuka ko tugomba ku nous devons être d'eau et d'esprit. Tugomba rero ko natwe kugira izo experiences zose. Mana ishimwe cyane. Byaba byiza. Yesu agiye kubatizwa na Yohane. Yohane yaramubwiye ati uri kuza kuri njye ngo nkubatize ariko ni njye ahubwo ukwiye kubatizwa nawe. Yesu aramubwira ati tugomba gusohoza gukiranuka kose ahubwo aba bavugariza ko Abraha ahubwo Abrahamu we yasohozaga gukiranuka kose natwe nicyo kintu dushobora bakagombye gukora tu umugambi w'agakiza w'Imana kugira ngo ntiturojete ntituwange nk'aba bakuru Imana ibahe umugisha rere yarangije avuga ati dana foi dana priere twitegure twizera kandi tunasenga twitegure kugaruka kwa Yesu Kristo Imana ibahe umugisha turashimira Imana kuri ijambo rikomeye tumaze kumva Imana idushoboze koko dana foi dana priere naryo dushobore kuryumva kandi twitegure kuko nta gihe gisigaye kandi tuzi ko nta gikomeye nko kuba twaba abana b'Imana Imana ibahe umugisha aribo bene data badukurikiye badusuhuje bafite mwene data Bizimana Shalom ari mwene data Elias Gedeon Erecteur ariho baguma Tuesday ariho Assemblée Chrétienne y'Ibunyore Rubare aho ni muri Bongo hanyuma hari na mwene data Branham Nibizi nawe yadusuhuje Branham Nibizi Benediction turafite na Twizera Imana Charge aho ni umuseri witwa Mama Pascazi wo mu w'icyangugu nawe yadusuhuje Imana iha umugisha aba bashoboye kudukurikira bakurikiye ijambo ry'Imana natwe turabasuhuza niba bakitwumva mu izina rya Yesu Kristo mu kurangiza turashimira Imana none witeka Mana nzima Yesu Kristo turafite ishimwe mu mitima yacu witeka mwaye Imana ko twashoboye kumenya jambo ry'ubuhanuzi witeka mwami turabona Seigneur Jésus intumwa nta wundi zasobanuzaga atari weho mwami Seigneur Jésus papa kiriya gihe mwari kumwe mu buryo bw'umubiri ariko uhoraho mwami ubu turi kumwe mu buryo bw'umwuka mwami kuko yaravuze ngo dore ndi kumwe namwe iminsi yose Tuskara fendi monde. Uwiteka mwami turashima ko n'ubu ngubu turi kumwe uwiteka mwami Imana. Turashima ko n'ubu twari duteranye nawe uwiteka mwami Imana. O Seigneur Jésus, shimwe n'icyubahiro bikugarukire mwami. Turagushimira kuri iri jambo ryubaka tumaze kumva uwiteka mwami. Turasabira umugisha umugaragu wawe mwene data Frank Seigneur Jésus wari tugejejeho mwami. Turanagushimira ko no kwikorana buhanga byari bimeze neza mwami, bashoboye kugukurikirana neza mwami. Ibyo ubishimirwe kandi uhererwe icyubahiro mwami. Seigneur Jésus, dans la foi et dans la prière, mu kwizera no mu gusenga mwami, Seigneur Jésus, ukomeze kutugenderera witeka mwami, ukomeze kutwihishurira Seigneur Jésus, kuko kumvise ko mwami nta gihe dusigaranye hano ku isi mwami. Ariko mwami Imana, ushoboze buri wese uwiteka mwami kugira ubu bunararibonye mu buryo bw'umwuka uwiteka Mana nzima. Ushoboze mwami waba yizeye iri jambo akaba atarabatizwa mwami, y'imibatizo turi kubwirwa mwami. Seigneur Jésus, nagusabye uwiteka udusunike uwiteka Mana nzima, dushobore uwiteka mwami gusohoza gukiranuka kose uwiteka, nkuko mwami yabibwiraga Jean Baptiste, natwe ari kubitubwira mwami Imana. Udusohoze ugukiranuka kose Eternel Dieu, dushobore kwizera no kubaha mwami nkuko umugaragu wawe Aburahamu yabikoraga mwami. Seigneur Dieu, nta kindi twakora atari ukukwambaza uwiteka mwami Imana, atari uku kwinginga Seigneur Jésus, kandi twizera Eternel Dieu. Mwami Imana, ugenderere buri wese Eternel Dieu. Ibyo aba barinzi bari kutubwira uwiteka mwami Imana, dushobore kubishyira mu bikorwa Eternel Dieu. Mana nzima papa, muri Ezekiel Seigneur na mwene data yarabitubwiraga mwami, akamaro k'umurinzi uwiteka mwami abari hejuru cyane Seigneur Jésus, ari kureba mwami hirya no hino ko nta mwanzi ushaka gutera. Uwiteka rero Mana nzima papa, abarinzi bari kutubwira uwiteka uko dushobora kurokoka uwiteka mwami Imana. Seigneur Dieu papa, nagusabye mwami Imana papa, kumvise ko umuntu utizeye ijambo ryahanuwe Seigneur Dieu papa, nta mugabane bafite muri uyu mugabane wagakiza w'Imana. Ndagusabye rero mwami Imana Seigneur Dieu, tugenderere uwiteka mwami Imana, imitima yacu ibetushe, imitima yacu ikorweho mwami Imana, icumitwe mwami. Umve Seigneur Dieu izi mpanuro z'umugaragu wawe mwami. Seigneur Dieu papa, uzabukoze mwami. Ishimwe rero n'icyubahiro bikugarukire Yesu Kristo. Mana nzima, ndakwereka ubwoko bwawe bwose Eternel Dieu, aho buva bukagera mwami. Utugenderere, utugirire neza, utwihishurire Yesu Kristo uwiteka. Uzabukoze mwami. Kandi Mana nzima papa, ubwoko bwawe haba harimwo Seigneur Dieu n'imitwaro uwiteka mwami, hari imitwaro itandukanye Eternel Dieu. Hari abagushakana umwete uwiteka Mana nzima, bashaka mu maso hawe uwiteka, bashaka ko ubagenderera mwami, bashaka kugira mwami Imana Seigneur Dieu izi experience spirituelle zose mwami. Ndagusabye ubagenderere uwiteka Uhoraho Mana nzima, uzabukoze mwami. Eternel Dieu papa, harimwo n'abarwayi uwiteka mwami Imana, bashaka ko ubakiza mwami. Kandi Seigneur Dieu, tuzi ko wagendanye na mwene data Branham Seigneur, nta ndwara n'imwe yigeze ihagarara imbere y'umugaragu wawe mwami Imana. Wari waraduhaye koko impano ikomeye muri kino gisekuruza mwami. Seigneur Dieu papa, ntabwo ari wowe wakizaga mwami, ni weho wakizaga Seigneur Dieu. Turagusaba rero mwami Imana, izi mpano, iyi mpano yo gukira indwara igaragare hagati yacu mwami. Abarwayi bose bari hagati yacu ubakize uwiteka mwami Imana. Indwara z'uburyo bwinshi zihari Yesu, ziri mu bana bawe, ziri mu miryango y'abana bawe mwami. turazikwereka uwiteka kugira ngo ubakize mwami uhoraho mana nzima uzabukoze Yesu. Hari n'indi mitwaro uwiteka imibereho ya kino gihe igoye mwami, hari abagushakaho akazi uwiteka mwami kandi karahari Seigneur Dieu, turagusabye uwiteka ubagenderere uwiteka mwami, kuko umugaragu wawe Dawidi aravuga ati nabaye kuva nkiri muto kugeza ubu ngubu nshaje, sinigeze mbona umukiranutsi wahebwe cyangwa abana be ngo basashore gusabiriza. Uwiteka mana nzima papa, gendera rero ubwoko bwawe mwami, basabye akazi mwami Seigneur Dieu, bategereje ama examen yo kugira ngo bakore. Uwiteka mwami uzabagenderere Eternel Dieu, uziyerekane mwami Imana, turakwizeye tuzi ko ushobora byose Eternel Dieu. Uhoraho mana nzima papa, dufite n'abahinzi mwami, dufite n'abacuruzi uwiteka, buri wese umuhe umugisha mwami, buri wese umugenderere Eternel Dieu. Uhoraho mana nzima uzabukoze mwami Seigneur Dieu, twese utugenderere, twese tubona ikiganza cyawe uwiteka mana nzima papa, reba ukuntu abana bawe bitwararika ijambo rya mwami Seigneur Dieu papa, n'abatarakumenya mwami bari kumva ubutumwa ariko Seigneur Jésus batarizera, nabo bagenderere bashobore kwizera Yesu Kristo uzabukoze mwami. Oh Seigneur Dieu, hariho nabo mwanzi amena amaso Seigneur Dieu, bizeye ubutumwa mwami none bakaba bari gusubira inyuma Seigneur Dieu, nabo turabakwereka mwami kugira ngo nabo ubiyereke ubagenderere mwami. Uhoraho mana nzima uzabukoze Yesu, ishimwe rero n'icyubahiro bikugarukire mwami mana nzima, turagushimira muri byose uwiteka mwami ko utwitwararika mwami, uko ibihe nubwo ibihe bikomeye mwami uratugenderera mwami, tukumva ijambo ryawe Eternel Dieu, ibi ubishimirwe kandi ubihererwe icyubahiro mwami. Komeza rero kutugenderera mwami Imana, komeza kutwitwararika utugaburira mwami Seigneur Dieu uzabukoze mwami, kandi turakwereka barinzi wadushyiriyeho uwiteka Seigneur Jésus, uko nabo bitwararike uwiteka mwami Imana, nabo umenye imitwaro yabo mwami, umenye ibyo bagushakaho Seigneur Dieu, maze ubahe umugisha uwiteka mwami Imana Seigneur Dieu, mu murimo bafite utoroshye uwiteka turagusabye nabo ubagenderere Eternel Dieu. Uhoraho mana nzima uzabukoze Yesu, kwitwararika abana bawe mwami ubibahere umugisha uwiteka mwami Imana uzabukoze Eternel Dieu, shimwe kandi uhabwe icyubahiro Eternel Dieu. Urakoze mwami Imana kuri iri jambo tumaze kumva Eternel Dieu, urakoze mana nzima, urakoze Yesu, merci papa, nibyo tutagusabye uduhere ubuntu mwami. Oh Seigneur Dieu, turakwereka n'iki gihe turimwo ibi birwara ibi biza Yesu, ndagusabye mwami Imana rinda ubwoko bwawe iki kiza cya corona Eternel Dieu. Uhoraho mana nzima papa, udukingire uwiteka mwami, tuzi ko muri Egiputa mwami Imana hazaga ibirwara bikomeye mwami, ariko ubwoko bwawe ukaburinda Seigneur Dieu, ukaburwanirira mu buryo budasanzwe mwami, turagusabye tuzi kuri umunyamaboko uwiteka mwami Seigneur Dieu papa, dushoboze rero mwami Imana uturwanirire mwami, kandi turagushimira kubikomeye umugenda ukorera imiryango yacu mwami Imana, ukugenda ukiza abarwayi mwami, merci Seigneur Dieu. Ibyo bishimwe ukomeze rero mwami kutwitwararika, ukomeze kutugenderera, uduha kukwiringira muri byose mwami. Urakoze rero papa, byose tubisabye tukwiringiye mu izina rya Yesu Kristo, amen.